Her er vi først klart med intermezzo.
Der er trukket veksler på Bertel Haarders julesang forleden, men den, der publicerer, må finde sig i følgerne. I den forbindelse kan man ikke frakende DF'eren Søren Espersen et vist mandsmod, da han med et åndsbeslægtet fortal fandt Haarders famøse vers morsomt. Morsomheden lå i så fald godt skjult i versemagerens kroniske fodrusbetændelse i begge versefødder. Haarders rim lever deres eget korte liv i frit fald mod digtningens død. Indholdet bestemmes i anstrengt kækhed af det forhåndenværende hæftet op med apostrofer. Det korte er lange. Den ukulige rimsmed fik en på ambolten. Man kan jo trøste sig med, at det kunstneriske niveau ikke adskiller sig fra suverænens dilettantiske scenografier. Lykkelig den nation, der finder sin målestok i kransekagetoppens selvovervurdering. Mens nationens medier endnu var optaget af Haarders trangsrimede taktløshed, sprang en anden af Venstres selvfølgende aktører ud fra vippen lige ned i naturlig samhørighed med det mere mandatbeskidende konservative Folkeparti. En frænde i fremmedpolitikens nidkærhed, den syriske indvandrer Nasser Kader, mere dansk end rød grød med fløde i folkekirken, tog imod med kyshånd. Skønt greve Johan Henrik Markus Knudt tidligere har hånet de konservative for at være partiet for villaejere i Gentofte, mente Knudt nu, at han hos Kader, der også har haft sine vanskeligheder med at finde ståsted, frem for bondepartiet fandt sin rette plads hos Store K. Knudt slog derved kiler ind i sit aflagte parti, og også mellem dette og grevens nye. Det gamle havde kærlighedsforhold mellem V og K er fortsat gældende, med sagde Svend Aukens ord, men uden kærlighed. I nyere tid siger rivaliseringen sig selv. I det sekund i 1982, Poul Schlüter møde på plads af Erhard Jacobsen, bemægtigede sig statsministerposten som den første konservative siden systemskiftet i 1901, gik det op for Venstre, at de ikke mere havde monopol på borgerskabets ledelsesret. Siden tabte Schlüter mandater ved hvert efterfølgende valg, og ved afgangen ved Tamilsagen var de konservative reduceret til en størrelse, Venstre igen kunne håndtere. Endnu senere, i 2001, trods kreativ bogføring, slog Fogh Rasmussen fast, hvem der dikterede. Bondepartiet havde atter distanceret godsejerne, hvilket ikke er en særlig præcis karakteristik af de to. Bondepartiet var i mellemtiden takket være den nuværende formands begavede far blevet et delvis byparti med vælgere, akkurat som bønderne var på andre adresser i et andet sprog, der ikke ville betale skat, og som fandt værdierne i andet end moderne kunst og kulturradikalt livssyn. Dertil kom miljøet og flygtningene indvandrerpolitikken. Det sidste fandt Fogh og Company hurtigt ud af, var venstrefløjens akilleshæl, og så udpræget i den socialdemokratiske generation, der stadig fastholdt moralen efter det 20. århundredes gruopvækkende erfaringer med fremmedhad og nationalisme. Den moral deler Mette Frederiksens socialdemokratiske ledelseslag tydeligvis ikke. Akilleshælen har de støbt ind i beton. Men i kernen af Venstre trives en tro på liberalstatens retsgrundlag, menneskerettigheder og internationale forpligtelser, trods Støjberg og manden, der fik nok. Alt det kan læses ud af Knuds afgang eller ses som radikaliseret konsekvens heraf. Dertil kommer, hvad man ikke skal glemme, Knuds baggrund i jordbesiddende adel. En adel, der frygter arveafgifter, som ridder i rustning, frygter regn og lopper. Gemt bag Pape Poulsens trinne hverdag, småfabrikanter og funktionærer i stangtøj, og Nasser Kaders flomme nationalisme, befinder sig en traditionel overlevering i de øverste titler af det store hartkorn og af de fødte, som H.C. Andersen sagde. Nationalkonservatismen er her, som før, smeltet sammen med godsejerkastens let komiske, selvbevidste følelse af retten til riget. En stærkere kop te, end man umiddelbart tror, i en tid, hvor benovelsen over kors og bånd, store kjoler og mavesvære uniformer trives. Knudt har aldrig været venstremand, hverken af fødsel, opvækst eller sind. Han er barn af dansk uradel med moren Helle Stangerup, hvorfra revolutionen ikke udgik, og som bedstefar af den grundkonservative, med meget stort K og lidt til, professor Hækkern Stangerup. Kommentatorerne nævner endnu en årsag til Knuds partiskifte, skuffet ærgerrighed. Et ordførerskab i Grønland og Arktis tilfredsstillede ikke ambitionerne. Han attråede et ordførerskab over sildesalaten, skønt man ellers kan forudse, at netop det polare fremover bliver hit nok selv for de ambitiøse. Den ydre begrundelse fra Knud, at fremmedpolitikken ikke var stram nok, og de nationale værdier ikke højt nok op på skalaen, derfor de konservative, forekommer også søgt. Hvis det virkelig var årsagen til afskeden, ville det vel have været mere tilfredsstillende at melde sig ind hos det ganske vist skræntende, men rigeligt fremmedfjendske Dansk Folkeparti, eller på Pernille Vermunds rabiate fløj. Igen er der distansmæssige. En tur i folkepopulisternes seng, eller i armene på en nordsjællandsk forkælet, fordomsfuld arkitekt med grimt sprog, og hvis navn lyder som fejlstavet Hedvin, er selv sagt ikke sagen for en adelsmand. Nu er skiftet sket, og de konservative styrkes, og Venstre det modsatte. Med mindre den nye Ellemann kommer til at opleve flere udvandringer, hvad man ikke kan udelukke, og ej hellere på længere sigt en enig deling af partiet, vil han utvivlsomt stå tilbage med en næsten lige så splittet restflok som før grevens exit. At dette skete, og uanset de næppe entydige motiver, er begivenheden tegn på den dybere opbrudstemning i dansk politik, der har medført flere dramatiske vandringer og nye partier. Politik fungerer efterhånden som så meget andet, også blandt de folkevalgte, on demand. Knud fik kun Arktis og benyttede anledningen til at finjustere sin indædte borgerlighed til højre om og finde sin kastes rette ståsted. Hvorledes Horter til næste år vil ordne den historie, kan man forestille sig. Kun en tåbe frygter ikke nødrim.
I hørte Georg Metz i det ugentlige Intermezzo her på Den Anden Radio. Det kan også læses i fredagsudgaven af Information.